Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u novo izdanje emisije o roditeljstvu Da rastemo zajedno, u kojoj razgovaramo o temama važnim za odrastanje djece i izazovima roditeljstva. Kako djeca rastu, prijatelji i vršnjaci postaju sve važniji dio njihovog života. Kroz vršnjačke odnose uče da sarađuju, dijele, rješavaju sukobe, ali se ponekad suočavaju i sa pritiscima, potrebom za prihvatanjem i strahom od odbacivanja. Gdje je granica između pozitivnog uticaja vršnjaka i onog koji može predstavljati problem? Kako roditelji mogu pomoći djeci da izgrade samopouzdanje i sačuvaju vlastite vrijednosti? O tome danas razgovaramo sa psihologom Snježanom Milaković iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo na samom početku emisije, zašto su vršnjaci toliko važni u životu djeteta i šta kroz te odnose djeca uče?
Zašto su bitni? Zato što mi smo, koliko smo jeli individualna bića, toliko smo i socijalna bića. I negdje za sve ono što ćemo u životu sutra nekad uraditi, jel potrebna nam je ta određena podrška i socijalne sredine i ona će nas u stvari naučiti određenim vještinama, apsolutno. Uticat će na razvoj upravo te socijalizacije i svih socijalnih vještina koje dobijamo socijalizacijom, kao i emocionalna komponenta koja je apsolutno jako bitna i koja se uči upravo kroz ove socijalne odnose. Ne smijemo zaboraviti ni tu izgradnju identiteta koja je jako bitna, pogotovo u tom nekom periodu adolescentnom, gdje djeca će stvarno raditi različite uloge i upravo će im ti vršnjaci pomagati prilikom usvajanja određenih vještina ili određenih uloga, a negdje na neki način i sebe će izdefinisati u kom smjeru dalje ići.
Evo, na početku sam rekla da ste iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci, dakle to su vrtićka djeca, ali također dugi niz godina radili ste i sa starijom djecom, sa srednjoškolcima. Pa evo, iz tog odnosa, da tako kažem, iz te prakse, da nam kažete da li je tačno da u određenom periodu odrastanja mišljenje vršnjaka postaje važnije od mišljenja roditelja i zašto je to tako?
Da, apsolutno. Prosto negdje neka istraživanja su pokazala upravo da taj uticaj vršnjaka kreće negdje oko 10. godine. Sad je to naravno individualno, ali da je poprilično izraženo u periodu od te neke 10. do 13. 14. zavisi kako za koga. Od neke 14. do 18. godine ono je negdje linearno, ali već sa 18 godina ono negdje možda i stagnira. E sad, upravo u tom nekom periodu djeca će apsolutno više vrednovati mišljenje svojih vršnjaka, jer oni su tu negdje sad u istim interesima, imaju istu motivaciju, dijele iste strepnje, iste šale. I znate, često i sami roditelji znaju kad djeca dođu u tu fazu pa kažu: vi mene ne razumijete. Kao da roditelj nije to prošao. Naravno da jeste, ali dijete iz te pozicije djeteta koje još uvijek nije sazrelo, a jeste apsolutno u punom cvijetu razvoja, jednostavno ne može da prihvati činjenicu da je njegov roditelj prošao kroz istu tu stvar, ne doživljava roditelja na takav način i zato je vršnjak broj jedan u tom nekom momentu.
Kako razlikovati zdrav uticaj vršnjaka na djecu od situacije u kojoj dijete počinje da gubi vlastiti identitet?
Pa inače, kad pričamo uopšte o uticaju vršnjaka, tu negdje postoji, trebamo negdje i razgraničiti da postoji taj negativni i taj pozitivni uticaj. Često se to negdje i u literaturi kaže pritisak je kao negativan aspekt, a uticaj je negdje pozitivan aspekt tog djelovanja. U suštini, kad pričamo o pozitivnom, nekako ja volim uvijek krenuti od pozitivnog, nadam se da će to biti prisutnije. Pozitivni modeli uticaja u stvari govore o tome da određena grupa, socijalna grupa, tačnije vršnjaci, streme ka istim stvarima u smislu učenja i razvoja novih vještina, motivacije za postizanjem određenih uspjeha, uključivanjem u različite aktivnosti koje apsolutno mogu da doprinesu razvoju pojedinca, to jest djeteta. A kad pričamo o tim negativnim dejstvima, pričamo o momentima kad određena socijalna grupa apsolutno pokušava na bilo koji način da utiče na promjenu u ponašanju, u vjerovanju, u navikama, u svemu onome što je dijete do tog nekog momenta vrednovalo, sad se tog momenta ruši kad kreće taj negativni uticaj, gube se neke dobre navike, gube se nekakve dobre ideje koje su tada postojale i naravno ulazi se u nekakvo rizično ponašanje. I ono što je jako bitna komponenta upravo ovog negativnog jeste neugoda djeteta. Ono želi da bude dio te grupe, možda i razmišlja o tome, da prihvati ono što grupa sugeriše, ali apsolutno osjeća neugodu u tom momentu dok pristaje na to sve i samim tim je jasno da je tu apsolutno uticaj vršnjaka 100% na dijete i na donošenje njegovih odluka. Tog momenta dijete kroz taj način može da gubi ono što je dotad izgradilo u smislu gradnje identiteta. Gubi sve loše navike, kao što smo rekli, gubi samopouzdanje apsolutno, jer sad više te njegove vrijednosti koje su dosad bile tu, one sad više nisu validne, jel? Moramo ih mijenjati, one nisu prihvaćene i sad već gubimo sve ono što smo nekad dotad postigli, pretvaramo se u nešto potpuno drugo.
Evo, kad spominjemo taj vršnjački pritisak, koji su najčešći oblici vršnjačkog pritiska danas i kako ih roditelji mogu prepoznati? Da.
Pa upravo ovo sad što smo negdje na neku grubu, jeli, opštu podjelu napravili. E sad, pojedinačni slučajevi, mi možemo krenuti od nekakvih jednostavnih stvari. Krećemo od toga da ćemo početi koristiti narkotike ili određene opijate. To su one negdje najgore stvari na koje roditelj pomisli kad pričamo o ovoj temi. I naravno, vožnja, neprilagođena vožnja, jer djeca sad sve češće i češće će biti u mogućnosti da koriste automobile, iako možda još negdje razvojno nisu u toj fazi da mogu da razumiju opasnosti i rizike. I prosto negdje u tim slučajevima kad pričamo o negativnim efektima, gubi se osjećaj za taj rizik, jer prosto se nema ta perspektiva jasna, a negdje, vjerujte, ni razvojno se možda ne može imati ta perspektiva. Djeca još uvijek ne shvataju uzročno-posljedične neke veze, ne shvataju gdje je naša odgovornost. Tako da u tim slučajevima apsolutno je dijete u riziku od činjenja nekih stvari koje apsolutno mogu njemu da naštete. Naravno, tu su i neke druge stvari, kao što su, sad i kad bismo pričali o promjeni određenih stilova, odjevnih stilova, opet negdje možda ne bih to uzela kao nekakvu pretešku, jeli, promjenu. Nekad je to samo izraz igranja određenih uloga ili isprobavanja određenih stvari, prosto je što, ono što je prirodno adolescentu da radi. Ali više bih istakla ove situacije gdje se dijete dovodi u situaciju da čini ono što je protiv njegovih moralnih vrijednosti i ono što je realno učilo u kući da nije dobro da se radi. Ponašanje već znaju, toliko znaju da to nije dobro. Tako da tu negdje se već mora naučiti podvući crta da ne ide se preko onoga što je moralno, tako reći.
Zašto neka djeca lakše podižu pritisku vršnjaka od drugih?
Zato što kad dođemo negdje na ovaj naš svijet, jeli, mi nismo prazne ploče. Mi prosto imamo određene stvari koje su već negdje urođene, genski predodređene. Kroz iskustva mi učimo, kroz odnos sa roditeljima kao prvom, jeli, zajednicom socijalnom učimo, oni nas uče na koji način ćemo neke stvari prevazilaziti. Tu se gradi karakter, temperament smo negdje, jel, već imamo ga, negdje je on urođen, ali karakter i crte ličnosti, to je nešto na što možemo uticati i što možemo mijenjati i graditi. I apsolutno ta neka porodična dinamika će vjerovatno u dobroj mjeri determinisati u kakvo ćete dijete izrasti. E sad, ne možemo mi ignorisati apsolutno i utjecaj nekih drugih ljudi. Naravno, primarna porodica je broj jedan, ali onda ne smijemo zaboraviti da imamo i bake, i deke, i tetke. Što ja sad ovo sve govorim? Mi djetetu uvijek treba da pružimo ljubav, trebamo da mu pružimo stabilnost, jasne, konkretne odnose, podršku, ali uvijek moramo da vodimo računa da ne činimo djeci medvjeđe usluge i da ignorišemo određene njihove zahtjeve koji su neracionalni, jer oni su ipak djeca. Mi kao odrasli treba da ih učimo. I postavljanjem određenih granica kod djece na ranom uzrastu, vi negdje učite to dijete kako će ono sutra postaviti granice. Učite ga šta su određene vrijednosti, učite ga šta su pravila, učite ga šta su dobra, a šta su loša ponašanja. I ako ste negdje tu propustili, sigurno ćete imati sutra dijete koje će pomiriti te granice svojim odrastanjem, jer inače to je sasvim jedna prirodna stvar za adolescenta, da pomjera.
Najviše se radujemo i najviše ističemo i nekako se najlakše nositi sa poslušnom djecom. Ali ta djeca koja su nam poslušna u našoj vlastitoj kući, ona su tako dobra i sa svojim vršnjacima i ne znaju postaviti tu granicu. Jer su tako pitomi, jer imaju previše empatije, jer uvijek razmišljaju da nekog ne oštete, da se ne protive nekome, jer su to naučili u vlastitoj kući. Pa šta sa ovim što su poslušni i u kući i napolje?
Da, to ste u pravu, to sve stoji. Ali vi dijete osnažujete. Osnažujete upravo svojim tim bezuslovnim prihvatanjem. Pazite, vi u svojoj kući možete imati dijete koje će vas poslušati. Ono će u jednom momentu sigurno pokazati i određeno nezadovoljstvo. Vi to nezadovoljstvo nećete ignorisati, vi ćete to nezadovoljstvo znati, prihvatiti, cijeniti, obrazložiti. Nećete kritikovati dijete zbog određene greške, nego ćete mu dati podršku, pa ćete naći načina kako da riješite upravo tu grešku koja se desila, kao što će se desiti svakome. Kad vi izgradite dijete koje razumije šta je dobro, šta je loše, koje razumije da mu ne treba potvrda od socijalne sredine da vrijedi, jer ono već samo po sebi vrijedi, vi ste ga takvog napravili, stvorili, naučili, ono apsolutno će znati podvući granicu kad dođe u tu takvu situaciju. Hoću da kažem, možda će imati empatiju prema drugoj djeci. Možda će i pristati na neki kompromis, što je jako dobro, jer mi upravo i učimo socijalnu vještinu kompromisa kroz te vršnjačke grupe. Ali će znati gdje je granica i zaustavit će se, neće otići u onom smjeru negativnog uticaja, zadržat će te svoje vrijednosti i zadržat će svoje dobre navike.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno u programu Radija Republike Srpske danas govorimo o uticaju vršnjaka na odrastanje djece. Naš gost je psiholog Snježana Milaković. Moram vas pitati i o savremenim izazovima, koliko društvene mreže danas pojačavaju uticaj vršnjaka i potrebu za prihvatanjem.
Da. Znate kako, nekad je taj uticaj vršnjaka prestajao sa školskim zvonom, u stvari sa tom smjenom, koja je nekako to bila, to je ta socijalna prva, neka sljedeća socijalna grupa na koju će dijete naići. Ali sada je to naravno pojavom društvenih mreža i generalno interneta i svih aparata, mobilnih aparata. I negdje sam baš pročitala jednu jako dobru riječ što mi se dopalo, multiplikovalo upravo taj vršnjački utjecaj.
uticaj 24/7 je prisutno i mi prosto to ne možemo izbjeći. Nijedan roditelj to ne može da izbjegne, nijedno dijete to ne može da izbjegne. I sad je otprilike situacija gdje vi se nadate i trudite se kao roditelji, borite se sa svakodnevno sa određenim stvarima i vjerujete da ćete uspjeti sa svojim djetetom prevazići određene poteškoće koje ono nailazi. Od toga da će ga ili isključiti ili uključiti u grupu zato što eto nešto nije podržalo u nekom momentu, prosto imalo zauzelo neki svoj stav. Ili prosto nije odlučilo je da recimo djevojčica je odlučila da neće da obuče sukinicu danas u školi, ako su sve djevojčice dogovorila, ona prosto ne želi jer njoj se ne dopada ta suknica. I naravno da će negdje biti prozvana od strane svojih drugarica. Ali negdje dogod je to na tom nivou što si takva, zašto nisi to uradila, mi smo se dogovorili, dok je kod to na tom razgovoru, na nivou tog takvog jednog razgovora, to je dobro. Kad krene ta ucjena, kad krene izopštavanje iz druženja, jer pazite, djeca se često danas posvađaju, sutra su najbolji drugovi. To prosto negdje moramo i mi svi znati i biti svjesni toga. Ne možemo se u svaki dječji konflikt miješati. Oni moraju da nauče sami to da riješe. Konflikt, ne samo konflikt, bilo kakvu raspravu, bilo kakvu diskusiju, polemiku. Ali ako to krene u tom negdje smjeru da se dijete izopštava iz druženja, iz odjeljenja ili iz grupa koje su sad sve prisutne, to je već negdje moment za reakciju, jer tu sad možemo imati neku drugu pojavu, vršnjačko nasilje koje je apsolutno svugdje prisutno, nažalost. Sve su ovo pojave koje nisu odjednom nastale, one su tu već dugo vremena, samo što smo mi možda malo manje pričali o njima, u stvari one su bile malo manje prisutne upravo zahvaljujući tome što tad nekada nismo imali internet i nismo imali različite platforme na kojima djeca mogu da se oglašavaju. Sad je to potpuno drugačije i sad to vrijeba iza svakog ćoška.
Da. Evo kad kažete nekad bilo je vršnjačkog nasilja i prije po školama, ali uglavnom je to bio, kako bi rekla, u tom nekom periodu srednje škole, adolescencije i tako, sad je to već spušteno na osnovnu školu i puno više je to na mrežama, dakle online, nego što je na školskom dvorištu.
Tako je.
Dakle, prije se moglo i utvrditi i ko je sudionik toga i kazniti onoga ko je izazvao druga i slično, a danas mi nemamo pristup tome. I vrlo često, evo, spomenuli ste izopštavanje kao jedan od vidova, da kažem, tog nekog vršnjačkog nasilja. Jednostavno, ti djeca na tim društvenim mrežama jednostavno nekog ignorišu, izbjegavaju, ne postoji u grupi ili se s njim šale na neprikladan, grub način i slično. I sve veći broj djece koja se povlače, koja su sama, koja nemaju prijatelja i drugara i, da kažem, ostane jedini prijatelj taj uređaj i stvara se neka pogrešna slika samog djeteta o sebi, on gubi samopouzdanje jer podložan je tom pritisku svojih vršnjaka, jednostavno utiče na njegovo samopouzdanje, na sliku o sebi, tako, na njegov emocionalni rast.
Tako je, utiče, jer naravno da život na internetu je potpuno jedna druga priča od realnog života. Prosto na internetu su sadržaji koji su birani, koji apsolutno daju određenu iluziju nečijeg života. Najčešće pričamo o nekim influencerima, blogerima. Djeca to često prate i oni postavljaju trendove. Mi ne znamo ko su ti ljudi. Mi znamo samo ono što oni nama plasiraju. Djeca to prosto vide kao trend i ako se to ne prati, ne gleda, niste u trendu i već samim tim vi ste negdje izopšteni. I onda naravno će djeca ući u cijelu tu priču, daj da vidimo da i mi budemo dio neke grupe koja će sutra pričati o nekom influenceru ili o nekom događaju ili o nekom filmu. Pazite, i to je isto nešto, neka tema koja može apsolutno da utiče na te odnose dječije. Ali jako je teško djeci objasniti da je to materijal koji nije realan, da je to jedna vrsta iluzije
kreirana isključivo za zabavu, a ne za postavljanje životnih ciljeva. I ne mogu oni da shvate, suština je da se sve svodi na taj lajk, jer nažalost danas je taj lajk u stvari mjerilo nečije vrijednosti. I oni negdje percipiraju to na taj način, aha, idem ja sad, ja ću biti poprilično popularan u školi, meni će svi prihvatiti, ako ja sad isto tako počnem da se snimam. Naravno, kad krene to snimanje, onda što više gluposti uradiš, što više pratilaca imaš, to te više ljudi vole, a u stvari ne volite niko, ne poznajete niko, nego prosto samo prati nečije ponašanje u društvu i eto priča o tome. I suštine, ne pričamo mi sad uopšte ni da li je to dobro, ni da li je loše, uopšte nećemo ulaziti u tu tematiku, nego ta pojava i ta prisutnost na tim društvenim mrežama u ovom ili onom obliku je danas jako bitna. I zato djeca sve češće i češće, sve ranije i ranije dobijaju telefone kao lične aparate. I te roditelju se jako teško izboriti s tim. Ja imam, ja nemam, a onaj tamo, svi imaju, a ja nemam. I to jeste, mi smo negdje sami kao roditelji jako nezavidnom položaju, a negdje nismo ni napravili nekakav dogovor kako bi napravili, ne može, teško je. Hajde da ne damo djeci telefone. Mislim, u nekom vremenu kad bi nestalo struje, vi onda shvatite da vi vidite svoju djecu i da djeca vide vas, jer nema interneta, nema telefona. Onda shvatite, ja, i čak nekad postoji čak i neki vic, kad je dijete reklo, ja bio sam sa roditeljima, nestalo je struje, divni neki ljudi. Jako je teško danas održati porodicu na okupu, nebitno o kom uzrastu djeteta pričamo, jer ne samo zbog tih mreža, nego generalno zbog stila života koji je prosto negdje udaljava porodicu. Ali ja bih opet negdje da dam neku nadu, negdje uvijek djeci kad gledaju određene sadržaje, to ne znači nužno da će se dijete ponašati na taj određeni način, da se razumijemo. Jako je bitno, i sama istraživanja su negdje i pokazivala, da je bitno da mi djetetu objasnimo šta je to, na koji način treba pristupiti tome svemu. Iako vi možda imate utisak da vas dijete ne doživljava, vjerujte da su vaše riječi ostale negdje tamo u glavi djeteta i da će ono kad tad osvijestiti upravo tu vašu rečenicu. I negdje primjeri su, djeca jako dobro reaguju na primjere i ti primjeri su jako bitni. Ono, zapisujte negdje sebi sa strane, jako je to dobro da uvijek imate to keca iz rukava da izvučete kad dođe neka situacija.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno govorimo o uticaju vršnjaka na odrastanje djece. I sad ono najvažnije pitanje nas roditelja, naše reakcije, našeg pristupa. Šta kad roditelj procijeni da se njihovo dijete kreće u lošem društvu, kako da reaguju da ne izazovu još veći otpor?
Da. Da, uvijek je to je uvijek misterija, da se razumijemo. Ne postoji jednoobrazan način reagovanja. Prosto djeca su različita, mi smo svi različiti kao odrasla bića. Tu negdje mora se igrati na tu kartu, jel, poznavanja svog djeteta. Vi znate da je zabranjeno voće, najslađe voće. Kad idete u tom smjeru, sa tim nekim oštrim tonom, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, dobre su šanse da ćete postići kontraefekt. Opet, ne možete tek tako pustiti i nekad nemamo ni strpljenja, prosto potrošeni ste, toliko puta ste jednu te istu stvar ponovili i sad više ne možete, pucate po šavovima, što bi rekli. Ali i naravno da ćete nekad i zagalamiti i možda reći nešto što ne biste rekli, ali negdje savjetuje, mudro je uvijek stati na loptu, pogotovo u ovom nekom periodu, i saslušati, ispratiti, jer vi znate svoje dijete bolje nego bilo ko drugi i vi ćete znati djetetu naći upravo onu caku na koji način doprijeti do njega. Inače, kad dijete ima tu sigurnost i tu stabilnost u porodici, to su ti porodični odnosi, stabilni porodični odnosi koji
Iako se nekad čini da se stalno nešto svađamo s djecom, jel, zbog ovoga, zbog onoga, to ne znači da su loši porodični odnos, nego prosto da ste vi naučili da imate jedno zdravo pravo dijete koje će eventualno isprobavati, istraživati, ali će vas uvijek nešto pitati. Zato i jeste stalno u nekoj svađi, jer uvijek traži od vas tu nekakvu dozvolu, potvrdu. I to je jako dobro. Uvijek budite tu, uvijek saslušajte. Kad kritiku morate dati, ali gledajte da ta kritika bude na ponašanje, ne na ličnost, jer negdje morate odvojiti ponašanje od ličnosti. Ne postoje, mi kažemo, loš ili dobar čovjek. Ne postoji, to su generalizacije koje prosto moramo izbaciti iz jezika. Mislim, moramo, i ovo je loše da se kaže, moramo, ali trebali bi negdje izbaciti iz jezika da dijete shvati da su ta ponašanja upravo ono što se vrednuje. I da ako si učinio neku grešku, ako si popustio nekom pritisku u nekom momentu, da to ne znači da si loš i da si sve upropastio. Ne, to je samo jedan izlet, tako reći, koji apsolutno možemo popraviti i trebamo uvijek negdje ispričati, prepričati. I u tom prepričavanju manje priča roditelj, više priča dijete. Jer vi sad imate jednog mladog čovjeka ispred sebe koji ima negdje nekad svoje zaključke, razmišljanja, ideje. Pustite nek se ispriča. Pustite nek vam otkrije šta misli, u kom smjeru stvari te misli idu, da osjetite kako to pulsira kod njega ili kod nje u glavi. I vi ćete znati koji će vaš sljedeći korak biti. U nekim situacijama ja bih često znala i reći, ajde neka to društvo dođe ovdje u kuću, ajde da vidite prosto kao roditelj s kim se to vaše dijete druži. Je li to stvarno stimulativno društvo ili je to društvo koje nosi neke rizike sa sobom? I jednostavno nek vam djeca budu uvijek na oku. Kad su izašla? S kim su izašla? Odjela je možda malo i previše, ali vi u ovom periodu rasanja djeteta trebate da budete upućeni u svaki segment djetetovog života, jer su rizici baš veliki. Iz tog razloga ispratite gdje ide, s kim se druži, dokad ostaje vani, kakav dolazi kući. To je jako bitno.
Kad već spominjemo roditelje i njihova reagovanja, da li zabrane druženja daju rezultat i mogu li udaljiti dijete od roditelja?
Da, to je ovo malo prije što smo pričali, da to zabranjeno voće koje će uvijek biti slatko i slađe. Pa može, da, zato što roditelj, opet smo, negdje vraćamo se i ponavljamo ono što smo rekli, dijete nekako teško vidi roditelja u toj ulozi adolescenta, kad je isto tako radilo određene stvari i isprobavalo, a roditelj grčevito čuva tu tajnu, ne želi da pokaže djetetu kakav je roditelj bio na tom njegovom uzrastu, jer je svjestan da je činio greške, radio gluposti i sad gleda svoje dijete koje čini to isto. I sad roditelj, da bi sačuvao taj imidž roditelja, što je opet jako bitno, naravno da jeste, ali negdje ne želi da podijeli s djetetom ta neka iskustva koje je ono imalo i da negdje joj olakša tu komunikaciju između sebe i djeteta. Nekad ne bi bilo loše uraditi neke stvari i ispričati, slušaj, kad sam ja bio tvojih godina, desilo se to i to. Naravno, možda ćete selektovati neke informacije, ali negdje da objasnite, da date do znanja djetetu šta se sve dešavalo i u vašem vremenu, da to nije značajno drugačije od njihovog, samo što eto imamo sad mobilne telefone pa je tu negdje sve prisutnije, ali generalno te dinamike su vrlo slične, da se razumijemo.
Kako razgovarati sa djecom koja su povučenija, koja se osjećaju odbačeno, usamljeno, koja teže sklapaju prijateljstva? Dakle, da. Gdje nema nikakvog vršnjačkog uticaja, a oni žele da pristupe tom.
E sad, pazite, nekad se, kad mi pričamo generalno o, ajde evo, crte ličnosti, ako ćemo negdje spominjati introverte, ekstroverte, to je nekako najčešće kroz razgovore imamo. Mi na toj skali introverte, ekstroverte nismo nikad ekstremno ni na jednoj strani. Mislim, to su stvari koje se negdje grade, uče, jel, stiču. I mi tokom svog života negdje šetamo po toj skali. I kad je neko kažu usamljen. Ljudim okolini često djeluje da osoba koja stoji sama je usamljena, što apsolutno ne mora biti istina. Ako je prosto negdje na toj skali više naginje ka introvertnom tipu ličnosti, to je crtama ličnosti, to ne znači da ta osoba asocijalna, nego prosto dozira način na koji će se i koliko će se družiti s određenim ljudima i ko će biti prijatelj toj osobi. Ona sama, ta osoba sama procjenjuje šta je njoj dovoljno. I onda svako forsiranje na druženje, na socijalizaciju je apsolutni promašaj za tu osobu, jer vi patite nekoga ko to nema potrebe za tim. Apsolutno. Ima svoj svijet, ima svoj hobi, ima svojih par prijatelja, sasvim dovoljno. I ne treba ništa više od toga. I to se treba razlikovati od djece koja su stvarno usamljena. Negdje koja nisu naučila kako da uđu u komunikaciju. Prosto imaju tu blokadu, socijalnu blokadu, da to tako kažem. A vrlo su druže ljubivi i voljeli bi. I vi negdje ne možete vi dijete naučiti emocionalnim reakcijama tek tako. To je nešto što se tokom cijelog života gradi. Ali mu možete stvoriti okolnosti da uči i radi na tome. I ako škola nije sredina u kojoj dijete može da postigne to. Postoje druge aktivnosti u koje vi možete da uključite dijete. Druge socijalne grupe. Krenemo od nekakvih hobija koje su apsolutno i često ćemo naći identične ljude u tim socijalnim grupama. Recimo neko ko dijeli isti interes kao i naše dijete, koje je prosto negdje sramežljivo usamljeno u svemu tome. Tako da uvijek postoji način, uvijek postoji neka socijalna grupa koja će odgovarati djetetu i nekad i kad čujete da roditelj vodi dijete na različite aktivnosti, možda to upravo i jeste razlog. Jedan od razloga, da se razumijemo. Ali sigurno je dobro ako dijete prihvata, pri tome jako je bitno da znate da dijete prihvata to i da želi da ide na te aktivnosti. Eto, upravo tu će dijete izgraditi tu socijalnu komunikaciju, to jest vještine socijalne komunikacije i negdje uraditi na svom emocionalnom razvoju.
I evo za sam kraj emisije, koja je najvažnija stvar koju roditelji mogu raditi da bi njihovo dijete bilo otpornije na negativan utjecaj vršnjaka?
Pa stajati iza svog djeteta. Prosto negdje uvijek mu biti podrška. Dočekati svaki uspjeh i svaki neuspjeh. Jednako, hoću da kažem da nebitno da li je dijete napravilo grešku ili je nešto dobro uradilo. Vaša reakcija mora prosto biti takva da podržava dijete u svakom pogledu. I tu je negdje po meni najbitnije, naravno, naučiti dijete odgovornosti bez obzira na to u kakvoj sredini živimo, jer negdje smatram da mi svi ipak moramo imati određenu odgovornost, moramo imati određene vrijednosti, prosto raspali bismo se kao društvo, i naučiti ga da voli sebe i da cijeni sebe i da neki tamo neznanci, pogotovo na internetu, apsolutno njega ne poznaju i ne znaju vrijednost. Da prava vrijednost se pokazuje upravo kroz kontakte.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, na korisnim savjetima za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Poštovani slušalci, nadamo se da smo i danas ponudili odgovore na neka pitanja koja roditelji svakodnevno postavljaju i podsjetili se koliko su razgovor, povjerenje i podrška važni u odnosu sa djecom. Naša gošća danas je bila psiholog Snježana Milaković iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci. Još jednom vam puno hvala.
Hvala vama, prijatno.
Svako dobro, prijatno. Emisiju o roditeljstvu možete slušati i sljedeće nedjelje od 9:05. Pozivamo vas da ostanete uz naš program. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo.
Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.